Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň kronikasyny eser Türkmenistanyň aprel aýynyň aýagyna bellenen at bayramçylygynyň programmasynyň syzyp çykan göçürmesini çap etdi we onu türkmen wedeginiň bayramyna arhivetli geçirilýän dawaralarda prezidentiň gelmelik oturmaly ýeri. Oňa berilmeli gül desteleriň çenli öňünden planlaşdyrylypdyr. Emma planyna siýasy ýol başsa iýil ortalaryň açysan berilýän 100 minlerçe dollarlyk at otlar prezidentin at çapsygyna yeňje aýdylmaýar. Bedew bayramçylygyna görülen taýýarlygy, onuň geçirilmegine anyk näçe wagtyň sarp edilendigi, näçe adamyň gatnaşandygy we bu urda karazatlaryň türkmen gatnaşygyna näçe düşendigi belli däl. Sebäbi onuň senarsyna bu datlar aýdylmaýar. Ýöne programmada esasyň üçin prezidentin adyny berilýändigini bellemek gerek. Döwlet eýçiliginde kabar serişdelerini adat bolşýar, onuň ady programmada esasan hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow diýilip tutulýar we bu adalga hemişe goý garaldylan harplar bilen ýazylýar. Şeýlede prezidentin we diýip türkmen ýazyw kadalary bolup uly harplar bilen ýazylýar. Elbetde, ol ýa-da beýleki çäre geçirilende onuň plan programmasynyň bolmalygy belli ýöne türkmen çäreçileriniň planyny döwlet başdanyň hem ähli etjek goýjagy öňünden kesgitlenýän ýaly görnýär. Hormatly prezidentimiz awtoroğundan düşenden milli libaslı iki kız ter gül destelerini goğusuruyar deyip çareçileri yazdırlar. Emma planına prezidenti alkış sözlerinin aydılıp kayırılmalı yerler bellinmendir. Planına gelmeli vaktinde gelmeli yerine gelen prezidenti maşinin üçünde milli libaslı iki kız tarafından ter gül destelerinin goğusurulmağı en çemegedek kaytalanıyar. Yönü muna karamazdan yerli sinçilerin kəvirinin pikirine vera bedew bayramçılıq münasibetli kurun olan çərilerde önünün çərilçiler tarafından planlaştırılmadık ya da onların ıhtiyarının çərinden çıkkan yağdaylar hem var. Misal üçün, Prezident Berdimuhammedow yarıştı Ağtığı Kerim Uluyunun seyistan atınına beyazleşiga katnaştı. Ölton masin bayrağını ve peşkeş verilen atları at sınatları etirli.
Kahraman arkadağımız at çapmağın, at bilen hemden molmağın, at bilen hem tehvet kurmağın ustadi.
Bular çärelerin meýil namasyny agdalmaýar. Galiberse prezident Berdimuhammedow bilen onuň agtygy Kerim Gulyň at çapyşygy başlanmadan öňe diýen ýumruk çakyşdyrmalar hem planyna ýok we belki soňky minutlarda atalı agtyk tarapyndan sahnany baýlaşdyrmak üçin daşary ýurt kinolarynyň kardalanypdyr.
Birinji bolup geçmekde başardyk. Berekelli gahrman arkadaşymyz.
Eger de bedew bayramçylygyndan soň ministrler kabinetiniň medeniýet we köpçülüklerini habar beriş serişdelerine gözegçilik edýän ornatarlaryna ýa beýleki resmiýlere käýin berilmeýändigini nazar alsaň, bedew günü münasibetli gurulan çäreler plan boýunça geçerli diýip aýtsa bolar. Adatlyk radiosu olar bu ýyl çärelere görülýän taýýarlyklar, büdjet idaralarynyň we okuwçylaryň, studentleriň işden, okuwdan goýulyp mezuri ýagdaýda çärelere çekilse, çäre gatnaşçylara şol sanly aýal gyýlara repetisiýa we çäre mahallyny gödök kemsizlik sözlerin aýdylyp gaýgyrlayan haratlar barada gepleşip beripdi. Şeýlede gysym aýanda Tomsun jogdasyna garaman adamlar bir näçe sagat öňünden çäranyň geçşek ýerine gelmegi mezur etmek bilen gurulýan dawralarda adam helakçylygyň şol sanly çağı pidalarynyň bolanyny barada habarlar çykdy, emma olar resmi taýdan tasdiklenmedi. Halkara hukuk toporlar Türkmen hakimiyetlerini, yurdun rayatlarını siyasi ve medeni çarelere mezuri işten kovulmak, hayvatlar esasında katnaştırmakta tankıyla diyar. Türkmenistan'da bu kiyil çareler son 10 yılda prezidentin yukarı dereceli kurumosuluk talep esasında önünden yürüyte sahana ödülüp hükümetin tasdiklan planı boyunca geçirliyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gipleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sehra devam ettiren. Aşşavadın devlete değişli dükkanlarında çilim bir neçöğün satıva çıkarlarından son qaytadan yitirim boldı. Azatlık radyosunun yurdu çinnaki çeşmelerinin aytmağına öre, devlete değişli dükkanlarda ya da sevda nokotlarına inni 30. aprelden veri çilim satılmayar.
İn son küyedek çilimi 29. aprelde satın aldık. Devlet dükkanlarının kaysını varsan, hedir çilim taktırmayar. Satıcılardan çilim kaçın satılır deyip sorusun da anık cevap verip bilin oklar.
Dip adının efirde aldılmadılığını soran aşşavatlı çilim keşay diyar. Paytıltın Mir 2-2 etrapçasındaki 79. dükkanın, Mir 2-1 etrapçasındaki 3. dükkanın, Türkmen Bakalaya'nın Oğuzhan köçesinin uğrundaki dükkanlarının, köşüdeki 20. ve 22. dükkanların iş yerleri çilimin neme sebepten uğradılmayandığı arada yolbaşçılar tarafından ödlerine hiç ili maglumat berilmeyendigini Azatlyk radiosunun yurt içindäki çeşmelerine gurrun berdiler.
Biz Aşgabatdaky söwda idaralarynyň ýa-da Türkmen Bakaleýanyň ýolbaşçylarynyň alyjylar çilim sorýarlar. Biz näme jogap berel diýip soranmyzda olar. Biziň ýüzümiz alyp söwda ediljek bolsa ederiz. Siz özüňize elçilim haritler satmak bilen bolun diýerler.
Dip Oğuzhan köçesinin uğrundaki devleti değişli dükkanların birinin müdiri aittı. Olsa'da işleri 3 ay olay ağrı kesmeden son aprelin ayağında gaytadan satılıp başlanan çilimin yeni satudan ayrılmağının yurtta may ayının temmaka karşı görüş aidilip ilan edilmeğilen bağlanışıklıdığına inanyandığını sözünün üstüne koştu. Yatladıp geçtik Türkmen sahanda indi bir yıldan qurak vaqt veri. Yani 2016 yılın martında Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un qol oyan kararı et aslında yurdu temmeki önümlerini getirmen ve satman ehli ıhtiyarlığı dini Türkmenistan'ın sövda ve daşarı ıktisadi araatnaşıklar ministerliğine berlen veri çilim yurdun devleti değişli dükkanlarında kete satılıp kete de satudan ayrılıyor. Şu yılın 12. fevralinde geçirilen prezident sayılıklarından bir hepte çemesi ön devlet dükkanlarında çilimin satu yeni dolu yatırılıptı. Aprel ayının ahirinde olsa çilim tazı nırhtan yani 19 manattan değildi 25 manattan gaytadan satuva çıktı. Şunu kevir dükkanlarda günne 1 saat kevirlerinde 40 minut satılan çilimi alma üçün dükkanların arka kapılarının ağzında 200 olay adımdan ibaret nootlar emele geldi. Bu nootlara politiyanın devlet hopsuzluk kulluğunun işyerleri, şehrin etrafın sevda kurumalarının işyerlerinin hem de sevda ve daşarı iktisadi araatnaşıklar ministerlerinin işyerlerinin gözükçülük edindiğine Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri aittılar. Şol bir vaktin özünde yurtta yürite litsenziyası bolmadık hususu eçilikteki dükkanların çilim sevdasını etmeğine kadağınçılık girdilendiğine karamadan çilimin hususu dükkanlardaki sevdasının açaçan diyenyalı devam ediyendiği aydılar. Bu dükkanlarda devlet eçiliğindeki çilimler tas ikese gınmada yani ortaçı 45 manada. Avrupa yurtlarında ve Dubai'de öndürülen kevr çilimler 85-120 manattan satılıyor. Yerli sinçilerin ve çilim keşlerin ençemesi yurtta temmeka karşı devlet derecesinde görüş alınıp barılsa da çilim keşlerin sahanının azalmayandığını, bunun derecine peshilli temmeki önümlerini çekenlerin sahanının köpeliyendiğini aydiyarlar. 14. Mart'ta Berdimuhammedov Türkmenistan'da Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kurulması'nın temmeka karşı görüş oyunca çarçıvalı konvensiyasını durmuşa geçirmeğin 2017-2021 yıllar için milli maksatnamasını tayarlamak hakkındaki karara gol çekti. Sonra Türkmen medyası ziyanlı endikleri yok etmek ve Türkmenistan'ı 2025 yılı çenli temmekiden azat yurda örmek maksadı bilen Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kurulması'nın temmeka karşı görüş oyunca çarçıvalı konvensiyasını Türkmenistan'da durmuşa geçirmenin yakın 5 yılı için milli maksatnamasının taslamasının tayarlanılandığını haber verdi. Türkmenistan Bütün Dünya Sağlık Kurulması'nın temmeka karşı görüşmek oyunca çarçıvalı konvensiyasına 2011 yılın mayında koşulupdi. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar, habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı men Döwlet Bayhan dowam ettirýän. Aşgabatyň aeroportunda käbir raýatlar düşünürsiz ýygyna gaýtarylýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlara gidip barýan käbir ýolagçylaryň migrasiýanyň barlyk nokadyndan göýberilmän ýygyna gaýtarylýanyny habar berilýär. Şeýle ýagdaýa soňky wagtlarda Alaýta-da İstanbul'a uşak gelen käbir ýolagçylaryň has köp yüz bolýanyny aýdylýar. Geçen duşenbe günü Aşgabatdan İstanbul'a uçup gelen bir Türkmen raýatyň gurum bermegine görä, oň ýany bilen Türkiýeye işlemäge gelýän onlarça Türkmen ýolagçy Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa gullugynyň barlygy nokadyny, daşary ýurda gitmeňiz bolanok diýip izni goýberilýär. Ol şeýlelikde onlarça adamyň uçur biledigini we daşary ýurda gitmek üçin eden beýleki çykdaýjylaryň biderek bolanlygyny, migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hem ol ýolagçylaryň näme üçin daşary ýurda göýbermeýäni arasynda hiç kili düşünürş bermeýändigini aýdýar. Goloýda Türkmenistanyň ýygyna dolanyp gelen türke durmuşa çykan Bahar bolsa, Aşgabatyň aeroportunda baştan geçiren tejribelerini, şaýat bolan ýagdaýlaryny we bu aýdylýan gurunlar bilen baglanşykly öz pikirlerini dinleýijilerimize şeýle ýetirýär.
Deport bolanlar diýip aýrylym diýe, hatardan çykyň diýe. Eýer deport bolanlar şu taýda köçüp başlaýarlar. Gelende şu ýagdaýa şaýat etdim soňra şu taýda bir 10 wada daýda duş geldim. Olar eýem 2 gün bar aeroportda otursydy. Gelmem diýip 3 ýerek girip çykdy eýem diýdi. Bir näçe aýyň dowamyny gelýärdi Türkiýe uratmak üçin getirýärdi. Ýygna uradýarlar diýe. Hiç hili sebäp düşündirilen ok, hiç hili yazgı eline berilenek, yok sizi geçer bilemez ok, yok gidi bilemez ok, ip eydene uğradiyala, pasırdını veriyala. Türkiye tüste kolye işleme üçin, elçin gitmesinler, bir ayda 500 doları kazanıp bilse de, tutuşmaş kalan belki 5-6 avrasını getirebilecek pulunu bir adam Türkiye'den bir ayda uğradı biliyordu. O talep katı bir işlenme. Sonra yine bir gıdıklarını toprak göründadım, yıl ayına çelli Türkiye bilet yok diye, Türkmen hava yollarının aydiyandadı. Türk hava yollarının satyan biletin dolarda satılıyor. Türkmenlerin dolarda birisi yine nokta. Hem şimdi yenide migratya geçirmenle izine kaysa olur gay terpleri nokta. Şu probleme bolan için hem millerin Türkmen hava yollarının bilet alacak böyle olum iyul ayına çelli yer yok diye. İlki Ağustos'ta da geçik demireyim. Yönü garaşıyanlar aeroportun içinde yatıp kırıyanlar var. Şu tayda giyiciler danını atırıp yine bilede novatı duruyorlar şu tayda. İzine kaydanlar biletini alıp şunla uşak olup belki geçirin belki şu vede gamini koyu verir deyip şu tayda giyiciler günlüğünde novatı duruyorlar. Gattı köp.
Onda da şeru oda çıkıp bilmeyenler pulu bile nam çıkabiliyor mu kaya bakar?
Var tabi. 2000 dolar verip şu tayda ön diporda bağ olsa ya şu gara spisiga alınan olsa şu göğü yumup koyu veriyormuşlar. Var diye şunları al pul verip çıkken.
Türkmenistan'ın İstanbul'u zehmet migrantlığına gelenlere iş tapmağı kömek ediyen Türkmen migrant denen arzuğum şeyle yağdayın öz tanış bilişlerinin başına geleneğini aydıp Azatlık Radyosu'na şeyle gurun veriyor. Levap velayetinden 40 oğlu adam İstanbul'u işlemeye gelmeli. On sonralar Aşgabatyň aeroportundan İstanbul'u uşak olanlarına migrasiýa gullugynyň işgärleri olaryň 33 tanısını daşary ýurda göýbermän ýygyna gaýtarypdyr. Aeroportdan ýygyna iberilen raýatlara gadaganyň sebäbini hem düşündirmeýändirler diýen arzu Türkmenistanyna soňky wagtlarda hasam yaramazlaşan durmuş hem ekleş şertleriniň adamlary Türkiýeye ekleş gözlemäge gaýtmaga mejbur edýändigini we daşary ýurda göýbermeýän raýatlaryň güzeran ýagdaýynyň hasam kynlaşýandygyny öňürýär. İstanbul'un Atatürk adındaki aeroportunda adının efirde ağzalmazlığını silip Azatlık Radyosu'nu öz başından geçirenlerini gurrun veren bir zenanın aytmağına göre, Goloy'da özü bilen Aşgabatyň aeroportundan İstanbul'a uşak olan iki çağalı vuru maşgalanın çağalarını göyveren migrasiýa gullugynyň olorun ecesi bilen kakasını olsa hiç iyili düşünürsüz daşary ýurda iyi vermeyen ızına gaytaranlığına aydiyar. Ol daşary ýurda çıkmak isteyen rayetlara inni şeyle bök dönüşlüge duçar olmaz yali. Oğlu bilen Aşgabatdaki migrasiýa gullugynyň öz ýagdaýy arasında maglumat almağa sıynançı etmeğini maslahat veriyar. Ve kevr resmilerin olsa daşarı urda çıkmağına ruhsat verilip verilmeyenin arasında resmi nama talap ediyen rayatların isleğini kanaatlandırmayanlığını sözlerinin üstüne koşuyar. Sözümüzü Cemle Vaysak, Aşgabatyň aeroportundan daşarı urda göyverilmeyenler arasında değişli Türkmen resmilerden haysan morsa uğur maglumat ya da komentariya almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezidentiň tanqydynyň soň awtoserwisler we ýolgolar ýapyldy. Türkmen prezidentiniň hususy awtoserwisleriň we awtoýolgolaryň işini gözegçiligi güçlendirmegi talap etmeginden bir hepde geçip geçmez ýurdun tas ähli sebitinde diýeniýali awtoserwisler we awtoýolgolar ýapyldy. Häzir salgyt gullugy barlaýar diýip awtoserwisler we ýolgolary ýapyldy. Ulagymyň ýağyny hem çalşmaga ýer ýok. Ýaşaýan ýerimizdäki hususy ussalarym ulagyny öňürmäge çekinýärler diýip änuli ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Ýer gelinini ýatlasak Gurban Uly Berdimuhammedow 24 aprelde geçen hökümet masagatyna häzirki döwürde ýurdun içeri işler ministrliginiň Ähli düzümlörünün maddi enzamlayın binyadının dikeldiliyendiğine, ona dünyanın öngde varıcı tecrübelerinin işçen ornaştırılıyendiğine karamazdan, paytaqtta bu onun teoriklerini avtologlara hizmet ediyen bölümlörün bir kanun hareket ediyen yerlerinin bağırdığını aydıptı. Şeyle de, ol ulogları yuvma hizmetini yerine yetiriyen bölümlörde köplün şalatta ağız suğunun ulanılıyendiğini, Muňa ministrlik tarapyndan degişli gözegçiligiň ýoly goýulmandygyny bellep, içeri işler ministriniň nuksanlyklary kysgaly düzeltmek goýunça degişli iş alyp barmagy bir talap edipdi. Ähli ugurlarda bolşy ýaly, bu düzümlerde de kanunçuluğun berja edilmegi, tertip düzünün berkedilmegi, uluglara hizmet edýän bölümlere salgyt gullugynyň ýygyderli gözegçiliginiň ýoly goýulmagy döwrüň möhüm talabydyr diýip resmi metbuatyň habarlaryna bellendi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmelerini berýän maglumatyna görä, prezidentiň bu çykyşyndan soň paýtagtdaky ähli awtoýolgolar we döwletiň ýetişçiliginäki awtoserwislerden başgasynyň ählisi ýapylypdyr. Resmi ýagdaýa laýyk iş alyp barmaýanlygymyzy aýdyp, ussuhanamyzy ýapmagymyzy talap etdiler. Bu biziň çörögümizdi. Näme dilenine kärimizi kanuny görä dowam ettirip bolýanlygyny soranmyzda hiç bir jogap bermeýärler diýip Aşgabatyň köşsewtindäki hususy awtoserwisiniň eýesi özüni begenç diýip tanyşdyran ulug ussasy gurrun berdi. Begenç käbir ussalaryň gizlin ýagdaýda adamlaryň uluglaryny seredip berýändiklerini, emma munyň üstü açylan halatyny 15 gün içinli administratif tutsuwlugyň berilip bilinjekdigini aýtdy. Galverse de awtoýolgolaryň ýapylmagynyň netijesinde ol ýerde işleýänler bilen birlikde adaty sürüjçileriň hem dürli nuksanlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna üns çekilýär. Aşgabatda ulugyň hapy bolsa, ýol gözegçilik işgärleri hökman jerime salýarlar. Yürütü yolgolorun yapılmağı ulen inni özün bedirede sudaşap uloğunu yumalı olyarsın deyip paytaqtıl dinleyicilerimizin bir ay diyar. Yergelini bellesek, Türkmenistan'ın avtologi kapı sürücülörü salınyan cerimiyanın muktarı birinci gedekte 100 manada den olup, ikinci ve onun son gedeklerde 300 manada varı vardır. Avtologi kapı olonu sebepli, sonki 6 ayın devamını 3 gedek cerimi salınan sürücülörün 1 yıla çinli sürücülük şahadatnamasının elinden alınyan yagdayı da oluyar. Bu aralıkta yurtta müňlerçe awtoserwislerin bu awtoýolgolaryň ýapylmagy bilen birlikde olaryň haçan işläp başlajakdygy ýa-da olaryň derigine hüdürlenýän nähilidir bir alternativalar barada maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň degişli şäher bu etrap ýakymlary bilen habarlaşyp bu sorag jogabyny tapmak synanyşyklar hem netije bermedi.
Azatlygy laň ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383 Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, indi bolsa Türkmen owan serhedinin goloyundaky soňky ýagdaýlar bilen habarçymyz Samirdan Guly Murady tanystyrar. saymağa bilsimizi ali Türkmen owan serhidinin goloyunda yerleşen Qorma çytrağı Taliban tarapından basılıp alınıptı. Bu ýagdaýlar bardy dolaraq maglumat beräýseňiz.
Qorma çytrağı Paryat welaýatynyň Türkmenistanyň çäkleşýän etraplarynyň biri bolup durýar. Qorma çytrağı bir tarapy so Badagys welaýaty bilen çäkleşýär. Badagys hem Paryat welaýatynda hoçluk serkleri Gudal hoçluk serki gün sayın ağırlaşıya uğurmaz etirhabını bundan onun türegün genkiler basıp alıptı. Onun son uğurmaz etirhabını devlet güçleri izine kaydırıp aldı. Yine Talibanlar uğurmaz etirhabının merkezini uğurmaz şerçesini basıp aldı. Onun son yine devlet güçleri aldı. Şu 10 gün içinde 3 evet eline geçti uğurmaz etirhabı. Sonunda kop devlet güçlerine, hükümet güçlerine ben itkisi yaptır. Taliban'ın hem kop ziyan çekenleri, bari ölüp bitenler kop malumatlar verildi. Gormaz etrafında haber hem kopçuluk şeritleri has yaralanmalı. Gormaz etrafının oğullara umam so cinsinin elinde iyisini gönleti.
Saymağı bastadı bir lepkeçisimi ziyalı Gormaz etrafı Türkmenistan ile serhetleşen Sevit'te yerleşer. Eyse şu ýagdaýlar bardy gürüň beräsiňiz. Türkmen owan serhidinde häzir nämeler bolup geçse?
Türkmen owan serhidi barada aýdylanda indi şol Aryap welaýatynyň 250 kilometr töweregi Türkmenistan serhidi bar Aryap welaýatynyň. Şu serhid ýaka tutuş Türkmen owan serhidiniň Owanistan tarapyny kimçiligiň hereket edýändigini resmiler, yerli resmiler tasdiklä berdi. Owanistan tarapyndan bir serhid buyrugçylary hatda Dünya şu Türkmenistan tarafından zorlanmasa da her tarafından Türkmen olan seyredinin zorlanı yok Arya Bölgesi'nde. Şimdi Arya Bölgesi'nin şu karambol etrafından başlat istek para kurmaz etrafını istedik tutur. Badriş Bölgesi'ne bakıyorsa Türkmen olan seyredi şu gençlerin yetiliğinde var. Şimdi şu gençlerin arasında adında bütün yurtlarının bağırdığını yerli resmileri tasdikliğe. Misal için Üzülistan'ın Uçlar Hayatı'nın avzaları Milletin merkezi adi yurtlarının gençler var bir yerli resmiler tasdikliyor. Şu Türkmen olan herhalde onların harbi türgülleşik merkezleri var.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. İranın halat edişullunun işerleri yurdun demiradığındaki kömür kanınına olan partlamadan son gözlük işlerini ikinci günü yani 4. mayda hem devam ettirdiler. İranın Zahmet Ministerliği ölünlerin sanının 30 yaş adamı yetendiğini aydan mahalı vakada diri kalınları tapmak uğrundaki umitler adıldı. 3. mayda İranın Gülistan velayetindaki Demistan yurt kömür kanında partlamanın emele gelen vakti yerin 1800 metre aslında Sen çemeti işerin bolundu aydılyar. Ölünlerin arasında öz kardeşlerine kömek etmeye sinanşan mahalı nağımın çökmeği neticesinde hilak olun işerler hem bar deyip yarım resmi Fars Havar Agentliği yurdun zahmet ministri Ali Rabiye'ye salgılanıp havar verdi. İran medyası partlamanın emele gelen vaktinde kömür kaninde neçe adamın bolundu barıda qatma qarşı mağlumatları verdiler. 3. mayda İran'ın yerli medyası yaralananların sanının 69 adama baravardığını haber verse de vakada yaralanan işçilerin son kısanı varada haber verilmeyer. Yurdun devlete yetişliğindeki medyası ilk vada ölünlerin sanının artyandığı varada hem mağlumat vermedi. Devlet televizyonyasında gün efirde görközülen mağlumatta tebiyi betbağıtçılıklara karşı görüş oyuncu edaranın velayet yolbaşçısı Sadih Ali Mohtam 22 cesedin tapılandığını aittı. İran'ın hakimetleri yerin aslındaki kömür kaninde metan gazının cemlendirilmesi lenmeginin partlama sebep bolunduğunu ma'lum ettiler. Gulistan velayeti partlamada pida bolunların hormatına 3 günlük yas ilan etti deyip İran'ın devlet heyetliğindeki televizyonda haber verdi. Prezident Hasan Rohani öz hükümetinden yerin aslında galınları halat etmek için mümkün olan ehli terişlerden peydalanmayı talep eden kararı çıkardı deyip devlet heyetliğindeki İrna haber agentliği yazıyor. 2016 yılda İran 1,168 milyon ton kömür öndürdü. Reuters xabar agentliginiň maglumatynda Tehranyň ýadro hereketlerini çäklendirmek barada 2015-nji ýyldaky ýalaşygyň ideýany bu görkezijiniň ondan öňki ýyl bilen deňeşdirende artandygyny aýdýar. İran öwrüniň öndürýän kömürüniň ujypsyzja bölegini daşary ýurtlara eksport edip, onuň aglaba bölegini yerli demir öňümçiliginde ulanýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.